Latvijas izlases libero Ingers Ivanovs pēc mača neslēpa, ka beidzot piepildījies viņa sapnis izcīnīt ceļazīmi uz Eiropas čempionāta fināla turnīru.
Neslēpšu to, ka tikšanos Eiropas čempionāta fināla turnīra, tas ir reāli bija mans sapnis, un viņš beidzot ir piepildījies. Principā laukumā mēs atdevām pilnīgi visu savu sirdi un dvēseli un cīnījāmies par katru bumbu, ko nevienam neatdevām. Beidzot esam fināla turnīrā, tā kā tiešām ļoti liels prieks, salīdzinoši ar pirmo spēli sliktāk servējām. Jo pirmā spēlē mēs ļoti labi servējām, es uzskatu, un izsitām viņus no uzņemšanas, viņiem līdz ar to radās problēmas. Nogrums bija sakrājies, jo mēs principā visu turnīru spēlējām gan arī pamatsastāvā, un maiņas bija diezgan maz. Mērķis bija uzstādīts tikt fināla turnīrā, un lai arī mums ir vēl 7 čaļi aiz mums stāv, kur ir gatavi, jo kurā brīdī iesaistīties spēlē un palīdzēt un arī uztaisīt to rezultātu, treneris uzticējās pamatsastāvam. Un brīvi spēlē, viņiem vispār tā spēle neko neizteica. Mums atkal bija ļoti svarīga spēle, jo zemapziņā tomēr arī sēdēja tas, ka 3-0 vai 3-1 mums obligāti ir jāuzvar, un tad mēs esam fināla turnīrā, jo ja kaut kas savādāk notiek, tad kārtējo reizi atkal jāsaka, paliekam bešā.